Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Валер Каліновський. З калядами вас, поважані слухачі. А про те, як святкують сьогодні каляди у містечку Суботники Івейського району, нашим слухачам розкаже молода парафіянка Олена Курсєвіч, яка буде нашою гостею. А прача того ми пропонуємо огляд культурницьких подій у Білорусі і світі, примеркованих до калядов. У ночних дослідах білоруська мова у публічному житку у 2007 році. В гукописі протяга повіду про історію супольного музичного проєкту «Святий вечір», а у ночної читанці вибраної з передач «Гета году». Этим разом ви почуєте вірші Андрея Хадановича у авторським виконанні. Але все гэта пасля того, як ми розкажемо про основные новини дня, за якими сьогодні сочить Тетяна Поклад.
Добрий вечір. Долучаюся до віншування у моєго колеги з калядами усіх, хто святкує сьогодні. І до подій у світі. Християни, які притримлюються григоріанського календаря, сьогодні святкують Боже народження. Тисячі пілігримів присутнічали на урочистій мші у Бетлігемі, де, поводле Біблії, народився Ісус Христос. У Ватикані сьогодні папа римський Бенедикт XVI у своєму традиційному звороті «Урбі ет орбі» – «Городу і світу» закликав усесвітних лідерів знайти мудрості, відвагу і спинити конфлікти у світі, у приватності у Іраку і Афганістані. У Іраку від вибухів сьогодні загинули якнайменні 33 чоловіки, 77 поранені. Два вибухи учинив нападник самогубця у городі Байджі, що на півночі від Багдаду. Поводле іракських уладів, терорист на замінованому грузовику наїхав на контрольно-пропускний пункт повночної нафтової компанії. Двом європейським дипломатам було пропоновано покинути Афганістан з-за того, що поводле афганських уладів їх дії погрожають національній безпеці. Супрацовники у розв'язу ІАН, громадяни Британії і Ірландії, їх імена не називаються, учора навідували повднювую провінцію Гільмент, і поводле афганських уладів вони займалися не тільки тим, що з'являється їх непосередньою працею. Турецькі військовці за опушні 10 днів забили сотні курдських повстанців і знищили більш за 200 пунктів. Їх на дислокації заявляє турецьке військове керівництво. Докладна кількість забитих, однак, невідомая, покільки ніякі воєвники не були поховані і залишилися лежати у підземних укриттях. І опушня звістка з сьогоднішніх подій у світі. У Киргизстані одна з гор, названа у гонор Санта-Клауса, гора вишиньою 4,5 тисячі метрів, знаходиться на межі поміж Нарынской і Ошовской областями. 30 січня у Бішкеку пройде міжнародний фестиваль, на який з'їдуться каля 3 тисяч Санта-Клаусов.
Ось такі новини, калядні новини, за якими сочила і далі сочить Тетяна Поклад. А тепер увага, конкурс «Ночної свободи».
Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожний день від понеділка до п'ятниці на хвалях «Ночної свободи» ми задаємо питання. Першим дійшли правильний відказ праз СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека свободи».
А питання на сьогодні задасть наша гостя, молодая парафіянка костюлу святого Владислава з містечка Суботники Івейського району, що на Городенщині, Олена Курсєвіч. Зараз вона вже на сувязі зі студією «Ночної свободи». Добрий вечір, Олена.
Добрий вечір.
З калядами вас.
Дякую вас так само.
Христос народився.
Саправді народився.
Олена, ну, калі ласка, задайте своє питання нашим слухачам. Назовіть його і дайте три варианти правильних. Отказав, один з них правильний.
Ну, думаю, що питання буде легке, тому що сьогодні каляди і нема чого, в принципі, тяжких питань задавати. І моє питання, якого бога білоруси раніше звали богом зими? І три варіанти отказав. Ляля, Зюзя, тьотя.
Один ляля, два Зюзя, три тьотя. Такі варіанти отказу на питання, якого бога білоруси раніше лічили богом зими, задала наша гостя Олена Курсєвіч. Дякую, Олена. А поважані слухачі, калі ласка, присилайте свої відкази одразу ж на номер мобільної сувязі 391 22 24. А тым часам я хачу з задавальненнем паведаміць, што учора пераможцам конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» стаў Уладзімір Карацэвіч з Гародні. Ён першым задаў нашаму ўчарашняму госцю Вітаўту Кіпелю з Нью-Йорку пытанне, прычым адно з самых цікавых. Ён спытаў, ці варта сёлета было дамагацца рэабілітацыі паэткі Ларысы Геніюш. І спадар Кіпель адказаў, што варта дамагацца рэабілітацыі ўсіх нявінна асуджаных. А інтэрв'ю з аўтарам гэтага пытання Уладзімірам Карацэвічам з Гародні запісаў Ягор Маёрчык.
Вы вчора задалі пытанне пра тое, ці варта было чарговым разам уздымаць пытанне пра рэабілітацыю Ларысы Геніюш. Як бы вы самі адказалі на гэтае пытанне?
Не варта. Я думаю, што гэтая дзяржава павінна рэабілітавацца перад Ларысай Геніюш, а не наадварот. Все ровно, чтобы, калі б со свенцы мы прышлі, былы вязні і пачалі б на рэабілітацыю падаваць.
Як каляды святкуеце?
Каляды мы мала святкуем, бо мы радзіліся і раслі пры савецкай уладзе. Тады каляды не святкавалі. Святкавалі звычайна Новы год, сем'і.
Персанальна ў вашым жыцці, які самы галоўны вынік 2007-га і які, можа, самы галоўны вынік 2007-га для Беларусі?
Для Беларусі нічога, здаецца, не произошло такого доброго. Наши соседи, Литва, Польша, вступили в Шенгенскую зону, а мы еще далее от Европы, в минулом годе отошли. Там границы открываются, а для нас сдается такое уражение, что железный занавес из дну опускается.
Спадар Владимир, ну вот при всех таких ваших пессимистичных развагах, те есть некие становшие выники?
Становшие. Несколько раз перемагал Вікторини Саволі, тримав прозвітове становище. Для мене особисто виніс.
Це був вчорашній переможця конкурсу «Виграй книгу свободи» Уладзімір Карацевич з Гародні. Песня «Цуд на каляды» у выкананні Александра Памідорова гучыць для сённяшняй госці начной свабоды Алены Курсевіч, маладой парафіянкі суботніцкага касцёлу Свядова Владзіслава з Івейскага району, што на Гарадзенщыне. Яна далей з намі на наўпростай тэлефоннай сувязі. Алена, скажыце, калі ласка, а з вамі адбываўся «Цуд на каляды»?
Так, канешне, адбываўся. І я могу сказаць, што нават кожны раз, на кожныя каляды гэтыя цуды адбываюцца, яны... Неважно, какие. Это может быть усмешка незнакомого человека. Это может быть милый вечер разом с семьей. Это может быть некий, навык, такой цікавый подарунок, цікавая, ці штосьці цікаве, чого навіть не чекав, але гэта ўсё роўна цуд, і гэта менавіта спрыяе каляднаму настрою і робіць яго сапраўдным.
А на гэтыя каляды нейкі цуд у вас здарыўся?
Ну, я лічу, што так, таму што на гэтыя каляды мы былі ўсе разам, мы былі усімі нашымі сем'ямі, скажам так, і я лічу, што гэты цуд быў вось менавіта ў тым, што мы разам, што мы усміхаемся адзін аднаму і што дорым адзін аднаму шчасця.
У мяне таксама быў невялікі цуд на цяперашнія каляды. Дзве мае хросніцы прыслалі мне малюнкі, электронныя малюнкі, яны зрабілі на кампутары. Это было так міла і прыемна, яны якраз былі калядныя. А вам што падарылі вашыя родныя?
Уф. Скажам шчыра, падарункаў было многа.
Выдатна.
Вось, таму...
Задаволеныя.
Так.
Як вы сустракалі свята? Як гэта, наколькі гэта было традыцыйна, наколькі гэта было па-новаму? Што у вас?
Ну, гэта было ўсё... Мы заўсёды каляды сустракаем разам з сям'ёю, таму што гэта сямейнае свята з бацькамі, зараз з мужам, таму што недавно выйшла замуж.
Віншую.
Дякую. Вось. І гэта заўсёды, амаль заўсёды праходзіць традыцыйна. 24-го гэта пост, затым калядная вячэра, куцця, затым пастэрка. У гэтым годзе у нас была 12-й гадзіне ночы. Ну, а затым трошкі паспаць і працягваць сустракаць новы дзень ужо 25-го.
Было ў вас на стале 12 постных страваў?
Ну, хіба што болей, чым 12.
Болей, чым 12. У Чэхіі, дзе вось я часова знаходжуся, абавязковая страва на стале гэта карп, які не, значит, істота, якая не можа уля паляцець, каб знесці шасці, і пабегчы, каб аднесці шасці на нагах. Вось такая істота. А што на вашым стале было галоўнае?
Ну, у нас заўсёды на стале галоўнае гэта хіба што куцця з макам. І галушкамі. Гэта самае такое галоўнае. Але ў гэтым годзе быў і карп, былі і розныя іншыя стравы. Ну, і, канешне, куцця гэта заўсёднае, гэта павінна быць.
Так, зразумела, гэта традыцыя беларусаў. Так. А давайте тым часам, Лена, разам паслухаем, як наш слухач спявае калядку. Ён праслаў гэтую калядку, начытаў праз тэлефон аўтаадказнік. Калі ласка.
А ну, козанька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела. Соль дорогая, коза золотая, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди у клеточку, запали свечечку. Зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар, иди, каляду неси, нашей козачцы на вечерочку. И мерку овца, каб коза росла, и мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Гэткую калядку нам праспяваў Яўген. Дзякую вам, Яўген, вялікі за вельмі эмацыйную, цікавую, прыгожую калядку ў вашым выдатным выкананні. А далей з намі на сувязі Алена Курсевіч, маладая парафіянка суботніцкага касцёлу Святого Владзіслава, што ў Вайскім раёне. Алена, скажыце, а вы калі-небудзь спявалі калядкі, калядавалі, не, у жыцці сваім?
Мы калядавалі разам з суполкай з касцёла, разам з манашкамі, якія ў нас былі, яны арганізоўвалі такі. Мы арганізоўвалі такія сцэнкі і калядавалі па вёсках. Ну, але гэта такіх калядак мы не спявалі, вось як.
А што вы спявалі? А што вы спявалі?
Мы спявалі больш касцёльныя калядкі. І, ну, асноўным было пабудавана хіба што не на спевах, а вось менавіта на інсцэніроўцы Божага нараджэння.
Што-небудзь можаце прыгадаць з таго свайго рэпертуару калядаўшчыцкага?
Ой, хіба што не змагу такога чагосьці прыгадаць, ды спяваць не вельмі то ўмею.
Ну, вы пакуль што падумайце, а я вам чытаю сваю калядку, праспяваю, якую спявалі калісьці ў нашай вёсцы, у маёй вёсцы на Палесі. Нова радість настала, якої не бывало, над вертепом звізда ясна на весь світ восіяла. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога прославляють. За гэтую калядку я калісь зарабіў 20 копеек. А Лена, вы ўсё яшчэ на сувязі, вы не вырашылі паспяваць таксама калядку?
Не. Думаю, што я пакіну гэтага спевака, вы всё-таки лепшы ад мяне.
Ну, а ты не менш, як што вы зараблялі ў часе калядавання? Сала, бульбу, каўбасу, грошы?
Да, мы зараблялі грошы, мы зараблялі кілбасы, сала. І вось я як помню, мы на гэтыя грошы паехалі ў Мінск у цырк. Вось.
О, як у вас выдатнае было калядаванне. Расскажыце, калі ласка, а як вот сустракаюць каляды ў мястэчку суботнікі? Чым гэта адметна? Там вы нарадзілі, чым адметныя гэтыя каляды, на ваш погляд? Што там самае важнае? Для чаго вы не можаце ўявіць каляды? Вы
я не магу ўявіць увогуле каляды без сям'і, без куці і без касцёла. І таксама, каб была шопка ў касцёле, гэта таксама вельмі важна. Вось.
А скажите,
что еще отметно о субботниках? Вот это был ранее калісьці вельми добрый звычай брамки здымать на каляды. Так, ну, але у субботниках здымают брамки усім. И дзяўчатам незамужнім, и старым бабулькам, которые потом шукают гэтыя брамки по всех субботниках. Ну, звычай перерастают трошки такие не вельми добрые подеи, але... Тым не менш, гэта ўсё-ткі засталося. І на каляды бацька заўсёды ўвязвае вароты моцна, каб не скралі.
Скажыце, а вы гадалі калі-небудзь на каляды?
Так, гэта абавязкова.
І што рэалізавалася тое, што вы сабе нагадалі?
Ну, я не ведаю, наколькі яно рэалізавалася, але вось сны там розныя прысыналіся. Праўда, кожны раз, калі клала пад падушку імя, то выцягвала розныя. Ну, але ўсё роўна гэта нейкі таксама такі маленечкі цуд. Нават у гэтай варажбе такой гэта таксама нейкая частка калядаў.
А як ваша мужа завуць?
Дмітрый.
Вы выцягнулі імя Дмітрый з-пад падушкі?
Так, выцягвала адзін раз.
Адзін раз, але ўдала.
Ўдала.
Лена, вы все-таки такая шчырая каталічка, такая верная парафіянка. Скажыце, а касцёл же все-таки не супраць гадання, ці не? Это не вельмі...
Ну, касцёл супраць гадання, але я вучылася на беларускім філфаку, і на фальклоры наш выкладчык расказваў, што ў ноч калядную прабачаецца гэты грэх.
На каляды можна. Гэта таксама невялікі цуд на каляды.
Так. Таму я лічу, што, ну, ўсё-ткі мая варажба не была настолькі страшна, як бываюць там з выклікамі розных там д'яблаў і так далей. Ну, я лічу, што гэта ў прынцыпе можна.
Невялікі даравальны грэх. А як вы знайшлі свайго мужа?
Ой, я знайшла свайго мужа ў Познані.
Гэта быў таксама цуд. У Познані?
Так, гэта быў таксама цуд. По шчырасці вам скажу, таму што было такое рашэнне ехаць мне ў Познань ці не ехаць, і вельмі важнае было тое, каб я не паехала. Я ўсё-ткі паехала, ну і вось вельмі рада з таго, што паехала і знайшла я.
Выдатна. Алена, хвілінечку спынім нашу гутарку. Я некалькі слоў нашым слухачам пра вас раскажу. Алене Курсевіч, 25 год, нарадзілася ў мястэчку Суботнікі Івейскага району, скончыла Гарадзенскі ўніверсітэт, факультэт беларускай філялогіі, цяпер выйшла замуж і жыве ў Менску. Яе хрысцілі ў Літве, бо ў Беларусі гэта было тады зрабіць цяжка і амаль немагчыма. Хобі Алены – фатаграфія. А я хацеў бы спытаць, Алена, які ў вас працоўны шлях, што вы паспелі, дзе паспелі папрацаваць пасля заканчэння ўніверсітэту?
Ну, я працавала настаўніцай. Пазней зразумела, што это трошкі можа і не маё. І пачала працаваць журналістам. Вось, ну, так вось і працую.
І дзе вы працавалі? Вы калегі былі маім?
Я працавала так. Я працавала ў Пагоні. Я працавала ў Белапані трошачкі. Пазней я была ў Польшчы на такой годовой стажировки.
Ну, а погоню уже в электронной версии только, уже так, папировую версию вы не застали. А я хотел спитать, вот в вашем местечку, в субботниках, у костёле на какой мове служба идёт?
Служба идёт на польской мове, бо ксёнц у нас с Польши, але что вельми важно, и за что я вельми ценю нашего ксёнца, и он приехал, ему десь около 60 год, и он починал вучиться белорусской мове. Я была его наставницей, скажем так, и он читал вельми много белорусских казок, и зараз он сам пишет себе казанни по-белоруску. Я колисти только ставила ему натиски. Ён чытае казанні па-беларуску, ён чытае чытанні па-беларуску, і ён стараецца, у прынцыпе, вось такія рэчы, каторыя ён сам можа сказаць, ці штосьці такое, што ў яго, ну, на што будуць людзі добра рэагаваць, чытаць па-беларуску. Ну, а польская мова, яна неяк прыжытая ў нашым касцёле, я думаю, было б вельмі цяжка бабулькам тым жа па-беларуску іншу слухаць.
Ну, ваші словы пацвярджае адна з нашых слухачак, якая на тэлефон аўтаадказнік наспявала сваю калядку на польскай мове, але мы вітаем гэта таксама.
Волковыского района, с Князянской парафии, калядка на польском языке. Дисей в Бетлее, дисей в Бетлее, Вышла на Же матка чиста, же панна чиста, Породила сына. Христос и ради нас освободи, Кроле вітай, пасеже співає, битвам так лінкає, тебе, тебе оглашає.
Наші слухачі можуть далі накеровувати свої калядки, наспівувати їх на наш телефон аутоотказник у Мінську.
Добрый вечер тому, кто у гэты мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Алена, я знову звертаюся до нашої гості, Алени Курсєвич, молодої парафіянки з Суботницького костюлу Івейського району. Ви можете, ще коли надумаєте, свою калядку наспівати нам на телефон автоотказник.
Буду мець на увазі.
У вас такая магчымасць ёсць, як у іншых нашых слухачоў. Ну і ведаючы, што вы з суботнікаў, не магу не задаць крышачку пытання, якое не звязанае з калядамі, але якое, відаць, цікавіць нашых слухачоў. А ведаеце вы, відаць, самага вашага знакамітага земляка Зенона Пазняка, вы яго бачылі?
Так, бачыла.
Якія вашы ўражанні ад гэтага чалавека?
Ну, я ў той час, калі яго бачыла, была мала яшчэ. Ну, лічу, что человек, в принципе, цікавы, и человек, ну, не могу описать тих своих дитячих уражанняў, але ён оказал на мяне некий магчыма ўплыў, тому что и мова беларуская, тому что и захапленне ў яго, я помню яго фотаздымкі, якія прыносіла яго маці, нам показывала.
Карацей, становчий вплив некий на вас оказав. Скажіть, а що говорять про його тепер у суботниках? Ці ухваляють той, що він емігрував?
Ой, ви ведаєте, суботники – це така складана тема на конт Пазняка.
Ну, чому?
Я думаю, що там не вельми добре ураження. Там, де його відносини такі, я трошки сказала, навіть дивні, я не ведаю, ніяк до земляка.
Як до чужого чоловіка? Ті як хто? Ті по-розному?
Ті, конечно, можно сказать, что як хто, але я б сказала, что многие люди его просто не любят.
Ну, тим не менш,
не ведаю чому, не ведаю, адкуль гэта ўзялося.
Тим не менш, Алена, у вас ёсць унікальная магчымасць перадаць прывітанне і Зянону Пазняку, і іншым нашым слухачам, павіншаваць іх з калядамі і выказаць нейкае сваё пажаданне, калі ласка.
Я хацела павіншаваць усіх слухачоў Радыё Свабоды, маіх родных, якія мяне таксама зараз слухаюць, і пажадаць усім веры, надзеі, любові і сказаць, што цуды на каляды адбываюцца. І верыць проста ў гэты цуд. Тады абавязкова штосьці цікавае і цудоўнае адбудзецца.
Я шчыра ад усёй душы далучаюся да тых цудоўных пажаданняў ад сённяшняй нашай госці Алены Курсевіч, маладой парафіянкі суботніцкага касёлу Святого Владзіслава. Дзякую вам, вялікі Алена, за ўдзел у нашай праграме. Вясёлых калядаў вам і ўсім нашым цудоўным слухачам. А на чарзе наша традыцыйная калядная музычная перадача пры мікрафоне Дзмітэр Падверыскі.
Шчыра віншую вас, шаноўная грамада, з калядамі. На тыдні мы займаемся гісторыяй супольнага праекту «Святы вечар 2000». Кола ўдзельнікаў склалі НРМ, Крыбі і Александр Памідораў. Далучыўся яшчэ і Віктар Шалкевіч. Лішне казаць, ён быў нязменным вядучым усіх тых калядных вечарын, пра якія я распавядаў учора. Кананічныя калядныя касцельныя творы ў перакладзе на беларускую мову перадаў пан ксёнз Уладыслаў Завальнюк з Чырвонага касцёла ў Менску. Але, натуральна, акрамя выбару песень, іх давялося перааранжыраваць. Бо традыцыйныя касцельныя песні на каляды, канешне, спяваюць на ўсіх мовах, ды на ўсім свеце. Але хацелася дадаць нешта ў аранжыроўках тое, што б зацікавіла і некасцельную публіку. Разбірацца з нотамі ды трансфармацыямі канонаў пачалі напрыканцы кастрычніку 1999 году. Вырашылі перарабляць сусветна вядомыя рэчы: «Ціхая ноч», «Новая радасць», «Глёрыя», «Пастушкі мілы» ды шубертаўскую «Аве Марія». Усё ж такі пазбавіцца народных песень не ўдалося. Трапіла ў праграму «Учора з вячора» – традыцыйная вясковая калядка.
Пастушкі мілы, што вы бачылі? А мы бачылі малога Езуса нараджонага, сына Божага, сына Божага.
Ты ж палац той быў, у якім ён жыў. Стайня бедная, жывёла і пакрыта дахам голым. Вось яго палац, вось яго палац.
Павутіння маці Божою і сына упрыгожвалі, упрыгожвалі.
Жабрацкія пялёны, ён спавіты быў, ён спавіты быў. А ці ж добра спаў у той стайні пан на калючым вострым сені? Ізус Христус спаў маленькі, не пухайка, не пухайка.
Сына Божага старанна, вол за слом сваім дыханнем.
Царавалі там, царавалі там. Хто ж найбільш спішав Бога сутішати? Святий Юзеф разом з панною Пелагічною колиханкою. Це ж літо ця, це ж літо ця.
У Мінську половина 11 на хвилях Ночної Свободи. З вами далі Валер Каліновський. Вітаю всіх, хто долучився до нашої програми в живому ефірі у цей чудовний калядний вечір. Тягом наступної півгодини ми пропонуємо огляд культурницьких подіяв у світі і Білорусі, примеркованих до калядов. У ночних дослідах білоруська мова у публічному житку у 2007 році. У ночної читанці вибраної з передач 2007 року гетим разом вірші Андрея Хадановича у авторському виконанні. А після 23 години винікова передача з серії «Обіди у Венці» Ягора Майорчика. Розказ про страти году у серії «Вінок пам'яті». Оповід про літературний фест у чеському городі Брно, який відбувся літом з уділом білоруських поетів і прозаїків, де експертиза свободи про поспіхи і провали білоруського спорту у 2007 році. Але все гэта після того, як ми розкажемо основні новини дня за подіями в Білорусі і світі, далі сочить Тетяна Поклад.
І таким чином спочатку про події у світі. Сьогодні у Ватикані папа римський Бенедикт XVI у своїм традиційному звороті «Урбі ет Орбі» – «Городу і світу» закликав усесвітних лідерів знайти мудрості, відвагу і спиніть конфлікти у світі, у приватності у Іраку і Афганістані. Зворот Бенедикта XVI був розповсюджений на 60 мовах. У Іраку від вибуху сьогодні загинули якнаймінні 33 чоловіки і 77 поранені. Два вибухи учинив нападник самогубця у городі Байджі, що на повночі від Багдаду. Поводлі іракських уладів, терорист на замінованому грузовіку наїхав на контрольно-пропускний пункт повночної нафтової компанії. Двом європейським дипломатам, супрацовникам Еврозв'язу і ААН було пропоновано покинути Афганістан з-за того, що поводлі афганських уладів їх дії погрожають національній безпеці. Були прем'єр Таїланду Таксін Чинаватра, який був відхилений від уладу у виніку літошнього безкровного державного перевороту, заявив, що хотів би вернутися на Радзіму. Екс-прем'єр, який зараз знаходиться у Гонконгу, зробив свою заяву після того, як його політична партія отримала на виборах найбільшу кількість місць у парламенті. І до події у Білорусі. Во всіх костюлах Білорусі пройшли святочні калядні набоженства. У Мінську у першиню з такої урочистої нагоди відбувся фейерверк каля архікатедрального костюла Найсвятішої Панни Марії. У імші взяв удел арцибіскуп митрополит Мінська-Могилівський та девушка Андрусєвич. Гомельські католіки завершили 9-місячну молитву за ненароджених дітей. Гэта християнська акція уже третій раз проходить з 25 сакавіка кожного году. Її мета – посприяти поменшенню кількості абортів. На волю по відбитті 15-суткового арешту вийшли намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич і активісти предпримальницького руху Віктор Горбачов і Віктор Криваль. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко повіншував узбецького лідера Іслама Каримова з нагоди його перемоги на президентських виборах. Назіральники від ОБСЄ заявили, що вибори в Узбекистані не відповідали демократичним стандартам. І остання звістка у Вільні вийшла п'яте видання довідника «Хто єсть хто у Білорусі». У книзі подадзена каля 500 коротких біографій у людей, які найбільш активно впливають на громадсько-політичне життя Білорусі.
Дякую, Таня, за новини. Тетяна Поклад представила основні білоруські і заміжні новини. Вони вельми цікаві і важливі, але до їх додам одну політичну калядку від нашого слухача.
Зараз я проспіваю вам калядку. Хай на калядки усі пекуться латки, нарадівся Сина Божий, може, діля сміху Путін к нам приїхав. Нарадівся Сина Божий, може, вел сокрети, де ставить ракети. Нарадівся Сина Божий, батька казав шире, як бочу сортири. Нарадівся Сина Божий, за гэта адразу Пуцін даў нам газу. Нарадзіўся сын Божы, як сулю крэдыты, ці думаў і діти. Нарадзіўся сын Божы. Дякую.
Уважаные слухачи, свою колядку вы можете наспевать на менский номер телефона автоотказника 266-366-3952. А теперь информация про надворье. У Беларуси завтра будет переважно ясно и без опадка. У серой раницей, у Берасти -7.9, днем 5.7 градусов морозу, ясно. У Витебску похмурно раницей, -5.7, днем 4.6 градусов морозу. У Гомели ясно, -6, -8, днем -4.6 градусов. У Городни так само ясно, раницей до -7 градусов, днем до 5 градусов морозу. У Могилеве хмарно, ранком -6.8, у день -5.7. А у Менску завтра будет ясно, раницей каля 7 градусов морозу, днем каля 5-7. Вы слухаете «Ночную свободу» у «Калядный вечер», и настал час назвать пераможцаў сённяшняго конкурсу «Выиграй книгу свободы». Усе, абсолютно все отказали правильно, было шмат отказов. Правильный отказ, конечно, Зюзя, это бог, колишний белорусский бог зимы. Першим правильно отказал человек, який не назвал свое имя, ягоны мобильный телефон заканчивается на 636. Позднее правильно отказали Василь, Владимир Звёрский, Грустелишки, Франок, Журлёв Пётр, Надея, еще некольки, довольно шмат людей, якія прислали правильные отказы, але не написали своих именов. Дякую вам, великий, за удел у нашей программе. Вы далей слухаете «Ночную свободу». Фестиваль «Калядные вечеры» на Золотой Горце сегодня распачался у Менску. От 25 до 30 снежня у Менском костеле Святого Роха выступят музыки и коллективы с калядными творами. Сегодня с ранку фест распачался калядным дитячим спектаклем у выконании хору «Золотая Горка». А в вечере наведников чакая ансамбль «Бревис» и узорный хор «Фест». Уражениями от концерту поделится наша корреспондентка Юлия Римашев, якая только что побывала на этом концерте, и зараз она с нами на наупростой телефонной связи. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
С калядами вас.
И вас с калядами.
А что цікавого вы побачили на этом фесте?
Ну, сапраўды, калядный настрой здолели створить менавіта вось организаторы и музыки. Музыками так само был дитячий коллектив под назвой «Бревис». Гэта школьники 13-й школы Менску и вокальный ансамбль узорного хору «Фест» средней школы номер 201 в Менску. И гэта просто была новая программа их, якая просто у сполучения со святочным убранием костёла Святого Роху на Золотой Горце у Менску сапраўды створила почуццё свята во всех присутных.
Скажите, калі ласка, Юрія, а што яшчэ чакае, ці чаму варта яшчэ прыйсці на наступныя дні на гэты фэст? Што яшчэ чакае слухачоў і гледачоў?
Праграма працягнецца да 30 снежня. У сераду, прыкладам 26-го, адбудзецца прэзентацыя маладзёжнага камернага хору «Анима Уна». Таксама шэраг прэм'ер твораў беларускай даўніны падрыхтаваў ансамбль «Фама Бона». И у концерте 27-го снежня упершыню прогучить высокое слонимское месо, одновленное по водле расшифровок слонимского сшитку другой половы 18-го стагодзя. Апроч того, 29-го снежня у суботу будет органная музыка. Это ведомый, знанный у белорусской публики органист Вильнюса Александр Исаков. А задержится фестиваль у неделю 30-го снежня концертом вокальной музыки у выконания лауреатов международных конкурсов Татьяны Цибульской, Тамары Томашевич и органиста Виктора Кистяня.
Юлия, а какие еще культурные подеи у Менску зараз проходят и промеркованные именно до сегодняшнего свята, до калядов?
Ну, улічваючи, што сёння ў Менску апошні ўжо выходны дзень, прысвечаны менавіта калядам, то сёння вось апроч фэсту, пра які я распавяла, яшчэ быў калядны канцэрт гурту «Стары Ольса». Гэта была прэзентацыя новага альбому «Тэстаментум Терра». Вось, апроч таго, вось адбыліся выходнымі днямі калядныя канцэрты ў музычнай гасцёўні дома Ваньковічаў, і ў мастацкім музеі адкрылася выстава «Калядная бяседа», на якой можна ўбачыць творы Валер'я Славука, Ганны Балаш, Данілы Парнюка. Як асноўная пазначаная тэма бяседы каралёў, ну вось тры асноўныя сімвалічныя персанажы выставы: кароль, каралева, блазан. Вось такая калядная бяседа чакае яшчэ там некалькі тыдняў гледачоў мастацкага музея.
Выдатна магчымасці адзначыць каляды не толькі за святочным сталом, але і ў нейкіх культурных імпрэзах, на нейкіх фестывалях, канцэртах яшчэ застаюцца. Застаюцца яны ў свеце. Я дзякую вам, Юлія, за падрабязны расповед на гэтую тэму. Да пабачэння вам, вясёлых калядаў.
Вясёлых калядаў.
А свет таксама сустракае каляды разнастайнымі фестывалямі, святочнымі канцэртамі і балямі. Побач са мною ў студыі Таццяна Поклад, якая сёння ўвечары сочыць за навінамі. Таня, скажыце, што цікавага адбылося на каляды ў розных краінах свету?
Ну, бадай пачну з экзотыкі. У сталіцы Мексікі, ў Мехіка, адбыўся маляўнічы калядны фэст, вулічны карнавал розных нацыянальных і культурных традыцыяў. Такі своеасаблівы парад танцораў на хадулях, музыкаў, артыстаў розных масак, прадстаўнікі кітайскага квартала Мехіка цягам усяго шляху карнавалу выконвалі танец дракона. Так што такое было змяшэнне традыцыяў. Ну і ў Еўропе Вена ўжо адкрыла сезон калядных баляў. Пасля доўгага перапынку аднавіўся венскі фестываль музыкі часоў сярэднявечча і барока. Яго тэма сёлета — імправізацыя, прадстаўленне, экстаз. Такая назва. Праграма венскіх баляў традыцыйная: на пачатку прывітальны кактэйль, пасля выступы артыстаў венскай оперы і балета, банкеты і танцы да 5 раніцы. У лондонскім Тауэры ў Вялікай Брытаніі на фестывалі сярэднявечныя каляды можна пабачыць, як сустракалі каляды пры каралеўскім двары Эдуарда I. А цяпер у Лондон збіраюцца самыя знакамітыя мімы, ілюзіяністы, танцоры з усяго свету на самы вялікі ў свеце міжнародны фестываль «Майм» – фестываль пантамімы і цырку, дзе таксама выступаюць і тэатры плястыкі і балету. У ліку самых цікавых падзеяў фэсту – пластычная камедыя абсурду «Гэта цудоўны свет» французскага тэатра «Бі-Пі Зум», музычна-пластычная кампазіцыя «Моцарт Пропестеросо» брытанскага міма Нола Раа, таксама акрабатычны спектакль французскай групы «Калектив Петті Траверс». Ну, па ўсёй Еўропе, на старых гарадскіх плошчах, у сталіцах і невялікіх мястэчках традыцыйныя калядныя кірмашы. На іх прыходзяць не толькі каб набыць калядныя падарункі, але і пачаставацца мясцовымі каляднымі ласункамі, гарачымі вафлямі, блінамі, калядным печывам, якое робіцца на вачух, гарачымі каштанамі, кілбаскамі, парсюкамі, засмажанымі цалкам на вогнішчы, ну, вядома, півам і гарачым віном. І на гэтых кірмашах таксама ладзяцца каткі, зімовыя атракцыёны, канцэрты, спектаклі.
Ну, вы, Таццяна, просто картинку намалявалі з цяперашняй Прагі, менавіта ось так приблізна выглядаюць галоўныя плошчы чэшскай сталіцы. Але тым не менш, у Празе няма снегу, і ў бальшыні сталіц краіны Европы таксама няма снегу. Ці, скажыце, неяк уплывае гэта неяк на святочную атмасферу?
Насамрэч, у Празе, вот у Дрэздэне я недавно была, тое самае, падобна, вельмі это ўсё выглядае. Гэта праўда, снегу мала. Але, хаця сёлета сапраўды не пацешыла Еўропу калядная надвор'я снегам, у Парыжы Эйфелева вежа засыпаная снегам, ажно на 30 сантыметраў. Праўда, штучным. Наведнікі ходзяць па гэтым глыбокім снезе ў снегаступах адмысловых. Ну вось, а вялікі свет льда і снегу учора адкрыўся ў Кітаі. У чаканні Олімпіяды 2009 гэта фестываль, для якога створаны парк на тэрыторыі ажно 40 тысяч гектараў каля Харбіну. І сотняў тысячаў тонаў льда, снегу, зробленыя скульптуры, якія дэманструюць гісторыю Олімпіяды. У парку 6 пейзажных рэгіёнаў, і, да прыкладу, такіх, як рэгіён святога агню Олімпіяды, рэгіён пачуццяў аб Олімпіядзе, і ўсё са снегу і льду. І вось яшчэ цікавая калядная падзея з Азіі сёлетняя. Хаця, як усім вядома, Санта-Клаус жыве ў Ляпланды, у Фінляндыі, ад сёлета ў яго з'явіцца, магчыма, яшчэ адно месца сталага жыхарства на гары ў Кіргістані. Шведская кампанія, якая займаецца лагістыкай, даказала, што Ферганскі хрыбет — ідэальнае месца для старту Санта-Клауса. Каб ён з меншими видатками сілоу оленів і найхутчей поспів привезти подарунки дітям усього світу. І влади Киргизстану поставилися вельми серйозно до гэтага, перемінавалі визначеную гару у гонар Санта-Клауса, розпочалі там будаўніцтва новой резиденції для Санта-Клауса. І наступний год Україні обвестили годом Санта-Клауса.
Ну, а ми ведаємо, що Дід Мороз живе у Білорусі, у Білорусській пущі. Це наш аналог Санта-Клауса. Скажіть, а що цікавого відбувається на каляди у наших ближайших сусідів? Польщі, Литві?
Так, сапраўды сёння святкуюць каляды бальшыня жыхароў гэтых краінаў і балтыйскіх, і Польшы, вось у віленскіх касцёлах. Калядны фестываль сакральнай класічнай музыкі і канцэрты, уваход на які пераважна бясплатны, адбываюцца раніцай, удзень і ўвечары. У адрэстаўраваным віленскім касцёле Святой Кацярыны, да прыкладу, канцэрты ісландскіх выканаўцаў, французскага шансона таксама, праграма вулачкамі Монмартру называецца, канцэрты беларускага гітарыста Ігора Дзідусенкі. У Латвіі ўжо традыцыйны фестываль «Еўрапейскія каляды». Ён адкрыўся ў Домскім саборы ў рызе французскімі творамі эпохі барока, музыкай французскага кампазітара містыка Алюе Месіяна. На фестывалі будуць выканаўцы з розных еўрапейскіх краінаў. А ў Эстоніі, як яшчэ ў 5 краінах паўночнай Еўропы, каляды пачаліся, як звычайна, з каляднага міру, які абвяшчае мэр сталіцы з вакна ратушы.
Што гэта такое?
Сярэднявечная традыцыя каляднага міру трывае ад часоў шведскай каралевы Хрысціны. Вось калядны мір абвяшчаецца 24-го звычайна снежня і працягваецца да 13-го студзеня ў Эстоніі. Гэта дзень святога Канута, апекуна першай эстонскай гільдыі рамеснікаў. У іншых скандынаўскіх краінаў гэта адпаведна апекуны тых рамёстваў, якія важныя для тых краінаў. Вось у гэты час нельга не сварыцца, не рабіць ніякага зла, трэба жыць мирно, дружно делиться всем, что есть. Это вельми старая середневечная такая скандинавская, полуночноевропейская традиция.
Видатная традиция. Думаю, что белорусам варто дає долучиться, перенять ее. А я тим часом дякую Татьяне Поклад за цікавий, змістовний огляд разностайних культурницьких подеев у свете, присвеченных калядам. А на чарзе наші начныя досліды, досліды выніковыя. Завершыўся яшчэ адзін год, амаль завершыўся 2007-м. А што змянілася ў публічным ужытку беларускай мовы? Гэтую тэму даследавала на працягу года Інна Студзінская, і зараз яна падводзіць вынікі.
Што тычыцца ўладных структур, амаль нічога не змянілася. Нават з высокіх міжнародных трыбун, Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ССО, АБС, Рады Еўропы, афіцыйныя беларускія прадстаўнікі выступалі на расейскай мове. У беларускі парламент сёлета паступіў толькі адзін законапраект на беларускай мове аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Дарэчы, у першым чытанні правілы беларускай артаграфіі прынятыя. Меркаванне лінгвіста Дмітра Саўкі.
На жаль, так сталася, ўлады вырашылі забараніць Тарашкевічу і прыкрыць гэты антыдэмакратычны, несумненна, рух законам пра ўвядзенне новых правілаў. Я мяркую, што гэта вельмі шкодны крок для мовы. Хай бы яны шчыра зрабілі гэты рух, прызналі Тарашкевічу антыдзяржаўную з'яву, і на гэтым бы ўсё скончылася, а не нявечылі хаця б наркамаўскага правапісу.
Таварыства беларускай мовы дамаглося, што ўсе абвесткі ў грамадскім транспарце гучаць цяпер па-беларуску. Транспартнікі стараюцца. Правда, здараюцца і памылкі. Днямі прачытала смешную шыльдачку ў 37-м тралейбусе. Не адваблівайце ўвагу вадзіцеля падчас руху тралейбуса. Актыўна пачала змагацца за моўныя правы моладзь. Сёлета тэст па беларускай мове здавалі 87 тысяч абітурыентаў, амаль 40% ад усіх. Распавядае старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
У Менску першыню колькасць заяў першыя класы беларускамоўныя было болей, чым месца. Першыню забілі беларускамоўныя садкі ў горадні Магілёве. Стварыўся клас першы беларускамоўны ў Бярозе. Мы адстаялі зноў цэлы год вывучэння беларускай мовы па ўсіх ВНУ.
Кажа старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Цікавы ўсё такі год атрымаўся, але ён дае надзею. надію на нешта все-таки на лепше, тому люди починають прочинатися.
Сёлета шэраг грамадскіх арганізацый заснаваў прэмію імя Вацлава Ластоўскага для беларускамоўных выкладчыкаў ВНУ. Прычым угонараваныя былі не выкладчыкі гуманітарных дысцыплін, а матэматык, медык, географ. Пры канцы году будуць абвешчаныя пераможцы конкурсу «Беларускі настаўнік 2007». Але ёсць і страты ў гэтым накірунку. Змяніліся школьныя праграмы па беларускай літаратуры, значна скарочанае вывучэнне творчасці Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, іншых класікаў. Гаворыць старшыня ТБМ Олег Трусаў.
Страцілі мы беларускамоўныя дзяржаўныя календары. Пакуль што ў крамах няма ні воднага беларускамоўнага, ні перакіднога, настеннага, ні адрыўнога. Зноў па-расейску хлопчыкі спаў гэты пераможца на Еўрабачанні. Мову нашу прокинули. З другого боку з подполья стали выпускать белорусскомовные группы. Все это камбамбули и прочее, зараз им трошку кислороду дали боли.
У Беларусі з'яўляюцца асобы, якія здольныя зрушыць стэрэатыпы. Калі гамельчанін Сергей Сямёнаў вяртаўся з Украіны, ён адмовіўся запаўняць дэкларацыю па-расейску і папрасіў, каб яму далі фармуляр на беларускай мове, за што быў прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Суд спагнаў Сямёнава 30 базавых велічынь, амаль $450. Але спадар Сямёнаў дамогся, што дэкларацыі выпусцілі на беларускай мове. Удалося дамагчыся назваць шэраг вуліц імёнамі выбітных беларусаў. Напалеона Орды, Яза Падраздовіча, Івана Шамякіна. Зараз ідзе сапраўднае змаганне з Міністэрствам юстыцыі, у якое ўвязаліся і дэпутаты Менгарсавету за прысваенне сталічным вуліцам імёнаў Льва Сапегі, Эдварда Вайніловіча і Янкі Брыля. Ну а беларускамоўныя паштоўкі, каперты, маркі, іх сапраўды з'явілася вельмі шмат. Калі ў мінулыя гады з'яўлялася шмат беларускамоўнай рэкламы, сёлета гэта адзінкі. Ды і то па-беларуску рэклямуюцца толькі замежныя фірмы: Samsung, Renault, Adidas, а не беларускія творцы, сцвярджае арт-дырэктар аднаго з вядучых рэкламных агенцыяў Сергей Скрыпніченка.
Это зрухі, якія называюцца мёртваму прыпаркі. Тое, што робіцца нейкая рэклама па-беларуску, яна не вырашае ні праблемы рэкламы, ні вырашае праблемы з беларускай мовай увогуле. Я як патрыятычна настроены чалавек вітаю падобныя пачынанні, але пры гэтым я рэаліст і бачу, што нічога не змяняе. Просто білборди роблять фірми, які мають добрі бюджети. Ми просто білборди їдемо по місті, і ми їх бачимо. І нам здається, що, мовляв, там немало цієї реклами. Але у агульної кількості реклами це менш за 1%.
На думку старшині ТБМ Олега Трусова, сьоліта...
З'явився беларускамовний Білса. Те, що ТБМ домагалося шмат годів. Канал почав діяти. Це, я лічу, саме головне.
Народный поэт Беларуси Нил Гилевич, назираючи за сёлетними зрухами, выказался надзвычай оптимистично.
Самые молодые люди, подказцы самого Господа Бога, ці што, нутром отчувают, что треба, мы обязаны. Калі не мы, то кто? Все надеи на молодь. Не будем падать духом. Так не бывает, каб 10-мільённый народ раптом потроху знейчай сатанинской силы позбавился своего национального обличия, перш за всю мовы своей.
Это сказал народный поэт Нил Гилевич, а выники году для белорусской мовы подсумовывала Ина Студинская. У начной чытанцы на гэтым тыдні гучаць выбраныя аўтары, якія чыталі свае творы цягам гэтага году 2007-га. Сёння Андрэй Хаданович.
Чужая мова лашчыць мне вуха, як пірсінг на чужым языку. Постимпресіонізм. Дітям спробую забратися на бабуліну печ, і руки по самые плечі потонають у чорному морі семок, якое бабуля спробує висушити. Того часу семки сохли на диво хутка, а сяброўкі не сороміліся їх лузгать при мне, і шалупіння просто висела у їх на вуснах, зусім не забиваючи жадання цілуватися. Я здымаў яго, асцярожна, як сапёр, бо першы дотык запроста мог быць апошнім, а так хотелось протягу. Поготово на печи высыхали новые семьи. С того часу я знаюся на слонечниках, не горш от Ван Гога, а на гарбузах нашмат лепш за его. Оптика. З раніцы мыю вочы, забыўшы зняць акуляры, якіх зусім не адчуваў у сне, апроч адной хвіліны. Калі ты ўжо зняла бікіні і яшчэ не надзела звычайнага станіка, а я ўжо зняў цёмныя акуляры і яшчэ не надзел звычайных. Для ніцавокіх люнатыкаў, што адлюстроўваюцца ў сваіх шкельцах, як у люстэрку задняга агляду, а таму не могуць падглядаць за табой. І ты трымала мяне за руку, пераключаючы сны і не даючы мне выпадаць на паваротах. А пасля перавысіла хуткасць і адчыніла дзверку. І я вываліўся з легкавіка твайго сну у адных акулярах, дзе яшчэ не астыла твоё апошняе адлюстраванне. Твае і мае майткі. Хто сказаў, што нельга корпацца ў чужой бялізне? Неправда. Калі вельмі хочацца, можна. Напрыклад, у маёй. Альбо ў нашай, калі ты не супраць. А што? Пакажам ім нашу бялізну. А павядзем інтымныя прыгоды нашых майткаў. Да якіх часам як третій лішні долучається і твой станік. Уяві собі. Ноч, наповнена коханням, і, здається, увесь світ думає тільки про одно. А наші майки лежать і цнатливо чекають на піонерській одлегласті, покуль ми якнайменій згадуємо про їх. Але потім, потім, узнагароджаныя за доўгую разлуку, яны ўрэшце сустрэнуцца, пераплятуцца ў гарачых абдоймах і будуць рухацца, рухацца ва ўсіх магчымых позах у нашай пральнай машыне. А пасля? Дарэшты выціснутыя жарсцю, павіснуць у ванны на суседніх вяроўках, як персанажы школьных сачыненняў. Стомлены, але задаволены.
У начной чытанцы свае вершы чытаў Андрэй Хаданович. І на гэтым начная свабода завяршае сваю працу ў жывым эфіры. З вамі ў гэтыя калядныя вечары быў Валер Каліноўскі. Да сустрэчы. На развітанне ж спявае дуэт Александра і Константин, песня «Калядачкі нашы нежачкі».